To téma, jak jsem tady měl poslední, těch pět tajemství Ježíšova vyučování. Pamatujete na těch pět věcí, které již používal, když vyučoval? Takže dával otázky, dával určité napětí, to znamená, že se snažil nějakým způsobem šokovat, dával různé podobenství, obrazy přirovnání, vyprávěl příběhy a častokrát oslovoval lidi přímou řečí, že nenechal prostě lidi jenom sedět, ale nějak je okamžitě do toho městnal. Mně se dneska líbilo, když jsme byli v Bučovicích, tak po úvodním slově byl potlesk. A to bylo kvůli jedné věci, že Ola prostě četla nějaký verš Bible a prostě u toho si klekla a četla z Bibli na kolenou. Ale byl to šok pro mnohé a myslím, že ten potlesk byl právě proto, že se nám to všem líbilo. Něco podobného jsme zažili v Manovicích, když Bohumír měl úvodní slovo a prostě mluvil tak brilantně, že prostě lidi nevěděli teda, co se děje, tak taky zatleskali. A my ostřílení kazatele tak vždycky jenom slintáme, když to vidíme, když těm novým tleskají. Ale já bych byl strašně rád, abychom se tady učili praktické věci. A dnešní téma je o církvi. Já si myslím, že církev je pro nás strašně jasné slovo a já bych tomu chtěl být co nejvíc praktický a řeknu velice krásnou věc. Co je církev? Úplně to nejpraktičnější, nejaktuálnější, budeme úplně praktičtí, úplně dnešní, úplně tečka. Co je církev? Tečka. No to jsme my. A jestli budeme mluvit o církvi, tak mluvíme o nás na tomhle místě, včetně Zdenka Huluba. Je to tak? A prakticky, pokud já mám vyučovat něco o církvi, tak já chci mluvit k nám, ke všem a my to tady něco děláme. Asi víte, že nový zákon je hodně veden k tomu, že mluví o tom kněžství všeobecné. To znamená, že všichni nějakým způsobem se podílí na té bohoslužbě. Nejenom na tom obřadu, ale vlastně na celém životě té církve. Možná takové to základní slovo, které bychom si mohli položit, je, co to přesně znamená to slovo církev. To jsme už mnohokrát říkali, že to je společenství svatých, setkání svatých. To jsou lidé, kteří se spolu schází. Bible říká, když se dva nebo tři sejdou, tam Pán Bůh je uprostřed nich. A už to je církev. Otázka je teďka, co děláme. A pro mě církev, teďka se to být hodně praktický, není to, že když se dva až tři sejdou, tak dva poslouchají a jeden z nich je kazatel. Jestliže dva až tři se sejdou, tak všichni z nich jsou důležití a se všema třema Pán Bůh počítá. To znamená, že dneska na tomhle místě není nikdo zbytečný. Dneska v neděli ráno na bohoslužbě nikdo tam nebyl navíc. A myslím si, že dobrá církev, zdravá církev je církev, kde každý tohle vnímá a je do toho zapojen. A myslím si, že jestli se nám pastorům a zvláště říkám slovo pastor, než slovo kazatel, podaří, aby byli všichni zapojeni do života církve, do toho dění, tak v té chvíli je to církev. Ne ve chvíli, kdy jeden vpředu excelentně mluví a všichni poslouchají, a pak buď řeknou jo, nebo ne. Církev je, když my všichni se na tom podílíme. A já jsem vždycky rád, když máme bohoslužbu, kde co nejvíc lidí se vystředá o mikrofon. Ať už to jsou svědectví, úvodní slovo, ať už to jsou prorocká slova, ať už to jsou chvály. Prostě čím víc lidí se účastní a ideálně je, když každý má prostor se nějak projevit. Proto třeba já častokrát se teďka snažím dělat tu věc, že dělám takovýto setkání ve trojicích. Pojďme se modlit dnes ve druhé, pojďme si žehnat, pojďme vyprosit milost a požehnání do života bratra a sestry. A to už není o tom, ještě já tam kážu, ale je to o tom, že ty v církvi jsi potřebný a tvoje modlitba může udělat velkou věc v tom člověku. A to je církev, to společenství. A já bych chtěl, abychom se učili něco o církvi, ale jestli mám být teďka v duchu toho, co říkám, tak já bych chtěl, abyste dneska vy tady vyučovali. Já vám klidně svoji přípravu udělám. Já vám ukážu svoji přípravu. Není to pravda, že jsem se nechystal, ale jsou chvíle, které s Pavlem známe, si to znáte, i Dáša to bude znát, že chcete o něčem mluvit, ale Pán Bůh vám úplně nedovolí si všechno nachystat a prostě jdete tam s takovou určitou nejasností. Ale já mám určitě jasno. Já bych chtěl něco krátce vyučovat a následně vám pustím jedno video, že se ho poslechnete, uděláte si jeden domácí úkol a potom se budeme bavit spolu o církvi, za jednu metodu, kterou vás chci naučit, jak můžete určité věci dostat do kázání, do úvodního slova, do sdílení a tak podobně. Teďka budu mluvit velice krátce o jedné věci a já to nazvu takovým zajímavým slovem IKDIP. IKTIP. Ví z vás někdo, co to je IKTIP? Já půjdu trošku směrem k tomu, jak si připravit určité poselství. Jak se stát součástí té církve. A IKTIP je 5 kroků, jakým způsobem můžete určité poselství si připravit. Já jsem rád, že to, co udělala dneska Ola, se určitě zarylo do hlavy lidí a byl to velice moudrý akt, který pomohl ani ne Ole, ale Pánu Bohu něco do nás prostě dostat. A nevím, jestli víte, taková známá myšlenka je, že pokud chcete předat druhým lidem nějakou věc, která by měla něco změnit, tak potřebujete o tom mluvit asi 6krát. Jestli chcete, aby se lidi změnili, aspoň 6krát, říkají psychologové nebo řečníci, to musí oni slyšet. Jestli chcete předat nějakou vizi, prostě opravdu, že lidi se rozhodnou jít s váma nějakým směrem, za nějakým cílem, tak potřebujete prý o tom mluvit aspoň 15krát. Možná až po 15. lidi řeknou, to není špatný. Já se znám, já budu možná 14krát předtím s tím nějak zápasit, po 15. řeknu jo. Takže když se budete něco chystat, tak to musí být opravdu udělané zajímavě, aby to oslovilo určitě nejenom inteligenci člověka, ale i prostě možná dušičku, možná nějaký prožitek a podobné věci. A já Ole děkuji za dnešní excelentní výstup a bylo to prostě pro mě požehnání. Jestli chceme nějakým způsobem něco lidem předat, tak potřebujeme první věc. A to je to Ičko. Co to je? Instituce. AC. Takže jestliže chceme něco přinést, musíme napřed mít určitou inspiraci. To znamená nějaké podněty, náměty, motivy, prožitek, sen, prostě něco, co chceme lidem přinést. Teďka nemluvím jenom o kázání, ale mluvím o čemkoliv, když budete chtít s někým prostě mluvit a předat mu nějakou informaci, která ho má nějakým způsobem oslovit. Musíte být napřed inspirováni. Musíte prostě mít nějakou myšlenku. Martino, dneska zkázala o Duchu Svatém, jak ta inspirace přišla do tvého života. Nebo proč jsi mluvila dneska o Duchu Svatém? Takže je to moje zásluha, že jsi mi nechal už jenom kázat. Je to tak. Dobře, Pavle, proč jsi mi dneska mluvil o Filipovi? A poslední je nějaký rozumný důvod, že? Mm-hmm. Včera jsem říkal Dáše, že bude mít kázání příští neděli. Jak ti to, jak na to došla, že budeš o tom mluvit? To jo, ale neřekl jsem ti, o čem budeš mluvit. Že má nějakou myšlenku, má nějaký prožitek, možná uvidíte film v televizi, možná máte dopravní nehodu, jste u toho v blízkosti, možná vidíte pohřeb, vidíte svatbu, možná čtete nějaký noviny, nějaký časopis, možná teďka, když jsem mluvil v Ivanovici, tak jsem mluvil o situaci v ČSSD, protože to je aktuální věc, prostě, kterou prožívám, ne, že bych je volil, ale prostě je to něco, na co se dívám, co sleduji, co mě zajímá, mě to možná zajímá trošičku víc, než toho, kdo zvítězí v tom, prostě já si často dám otázku, jak se ty lidi cítí. Já si říkám, jak je tu zkusku tajnou někde, prostě jak se teďka cítí, jak teďka spí, prostě, jo, a je to pro ně, jako mě takový, jako ne, nemám vůbec takový pocit, dobře jim tak, ale prostě jich vnitřně lituju a si říkám, jako chudáci ty rodiny, prostě, jako se teďka prožívají. On tam škromach 20 let, prostě podpírá ČSSD, teďka vlastně odešel a vlastně celá kariéra vlastně teda vypadala, že bude už hodně, hodně vysoko, na jeho prostě se úplně obrátí. A to prožívám a to jsou věci, které možná můžu kázat. Nemusím kázat o Škromachovi, o Haškovi, ale můžu prostě kázat o těch myšlenkách, které mohou procházet, protože to je život, takhle my taky prostě žijeme. Kdo z nás pro mě věci neprožil, že jsme se pro něco nadchli, kde tam prostě šli a najednou se udála jedna věc, úplně, řekl, hloupá, naivní a všechno se změnilo, jenom kvůli prostě tomu, že někdo něco řekl. A možná to je dobré téma, kázání. A je to aktuální a není to špatné. Takže první věc, jestli chceš něco přinést, jestli chceš někdy kázat, jestli chceš někdy mít původní slovo, to bylo dobré, aby jsi měl nějakou inspiraci. Vidíte, ta inspirace může být i toho v případu, co říkal Pavel. Pavel řekl, Viktor mu řekl, ale on začal přemýšlet, modlit se a hledat, jak to prostě dá rozvinout. Až to nemusí být úplně spontánně, ale může být úplně spontánně. Káčko. Klarifikace jako odjasní. Protože by to nesedělo do toho i kdy. Ale i kdyby... No, jak jsem ho nezměnil, no. Ono někdy je zajímavé, že klarifikace znamená objasnění, nebo zacílení, nebo prostě vyjasnění určitých věcí. To znamená, že je důležité, máš určitou inspiraci, ale říkám možná, co s tím uděláš. Jak ji použít? Jaký máš cíl? Jaký máš námět? Nebo vlastně, jak to chceš druhým lidem předat? Mně se stalo už mnohokrát, když jsem si chystal kázání, že jsem měl úžasný zážitek, pak jsem se modlil a chtěl, abych mluvil trochu o něčem jiném. Nebo abych to zaměřil trochu jinak, než jak jsem já chtěl, jak jsem to líbilo. A to je strašně důležitá věc hledat, jak Pán Bůh jako chce to použít. Ne jak já chci, jak Pán Bůh to chce prostě vzít. Jak to mám komunikovat? Co z toho všechno použije? Co mají ty lidé slyšet? A bez té kvalifikace, bez toho zaměření, možná si můžeme tady budovat svoji církev, svoje představy, svoje rádoby legrace, ale vůbec to nemusí být Pán Bůh poslavit. Protože věřím tomu, že každý kazatel by měl hledat nejenom tu inspiraci od Pána Boha, ale i to zaměření od Pána Boha. Já vám musím říct, že mnohokrát se mi stalo, že jsem si udělal kázání, že jsem byl tak nadšený, že jsem říkal, to bude bomba, a jsem se modlil a říkám, Pane Bože, je to fakt to, co chceš jim říct? Čekal jsem úplně jasnou odpověď. Jasně. Přišlo, no ne. Říkám, bože, ale jako já všechno nachystané, všechno, já mám hlavní body, mám název kázání, mám tezi, mám všechno. Ne. Musel jsem to celý prostě předat. Že nejdůležité, co chceš říct, ale co Pán Bůh chce říct. A možná i potom je dobré si to jasně vyjasnit, dát si možná na papír, tu hlavní tezi. Prostě to, proč o tom chceš mluvit a kam chceš prostě dojít. A když to nevíš, pak možná může být sobě na paměti, že my jsme služebníci Pána Boha. Že nejde o to, že to Boží váš, že musí být Boží slovo přineseme. Že je možná dobré si stanovit tezi. Že mít nějakou tezi. To si nebyl jistý, abych neudělal otazník z toho. Můžete si představit kázání bez teze, bez hlavní myšlenky? Víte, jak poznám, když má někdo kázání s tezí? Že když to se dává na internet, tak přesně vím, co mám napsat na internet. Ale když si nejsem jistý, jako, co mám napsat jako název kázání, tak ta teze asi nebyla úplně silná. Myslím, že je velice dobré, aby všichni lidi věděli, o čem mluvíte a proč to mluvíte. Tak co může být Dčko? To už ti bude blízko, ale bys mohla vědět. Co to je destilace? To je oddělení. My to známe hlavně při výrobě alkoholu, že se odděluje alkohol od toho všeho. Takže jak můžeme tady to použít v této kázání? Myslím si, že je úplně úžasné, když máš inspiraci, když víš, co chceš říct, tak to necháš uležet. Jeden den, dva dny, tři dny. Pak si to znovu projdeš a najednou zjistíš, že už to opravdu je o hodně víc zaměřené, než jak ti to oslovilo. Když se za to modlíš a necháš tomu prostě určitý čas, tak najednou se ti to opravdu prostě zaměří. A to, co možná jenom máš takové to lidské nadšení, ti vykvasí. A to pravé, to zlato, to stříbro, to drahé kamení na mozku. To říkalo ten alkohol, to ten duch. Spirit. Ale myslím si, že je to hodně důležitá věc dát tomu určitý prostor. Myslím si, že každý kazatel zná takovou tu situaci, že má třeba týden už před kázáním myšlenku, kterou v hlavě rozvíjí, usiná s ní, stává s ní. Ale když už potom má tu tezi a už prostě ví, o čem chce mluvit, potom to chvilku nechá uležet. Najednou prostě se mu to ještě víc jako zaostří a ten balast v pozovkách prostě odejde. A myslím, že je dobré, když si budeš třeba chtět i úvodní slovo, aby si dal určitý čas na ten hlas, na to rozjímání, možná na další inspirace, další setkání, další možnosti, jakým způsobem to může se vyčistit, že jako vlastně bude vlastně takové to vyčištění. Nevím, jestli jste někdy viděli, jak se vrábí víno, ale já jsem měl tu možnost být poprvé svědkem, že mě přišel kvašák do úplného burčák přes kvašák, já nevím co, ale prostě prakticky Dáša má problém s nějakým exémem, tak prostě nepila burčák, Julie taky nepila burčák, tak já jsem měl doma 9 litrů burčáku a nechtěl jsem to vyhodit, tak jsem to prostě snažil pít a pak jsem to nestihnul a nezvládnul jsem to. A prakticky pak jsem jel někam na nějakou konferenci, jsem se vrátil, tak jsem řekl, já už vím, že to je hodně překvašené, ale ještě to zkusím, prostě se to nevyhodím. Už to vůbec nekvasí. Normálně to mělo chuť. Pak dobrýho vína. Už to tam nemáme. A ale opravdu to víno bylo velice dobré. Já jsem tomu nic moc neudělal a prostě se mi podařilo v přirozeném prostředí, bez nějakého sklepa a tak, udělat tak dobré víno u nás v Komoře, které nebylo úplně ještě čisté. To ještě neumím, protože to jsme nestihli to nechat vyčistit úplně, ale bylo opravdu dobré. Takže destilace je strašně důležitá, to oddělení. Za čtvrté. Takže co je inkubace? Takže doba líhnutí. Období mezi prvním stykem a nákazou, třeba v nějakém prostředí nemocničním, nebo je to zajímavý výklad nevědomé dozrávání nápadu. To je možná pokřeme, že to je destilace, kdy prostě necháme ten názor v nás uzrát, kdy prostě necháme, ať to prostě v nás dál žije, ať to prostě dál se zaostřuje, zaměřuje, takže prostě inkubace. Prostě nechat to možná i na to myslet a prostě nechat, až to v nás opravdu, až dozraje, až do toho opravdu toho zdravého vína. Mně se takhle stalo, že jsem opravdu hodně nadšený z nějaké myšlenky, protože ho nechám být, tak to nadšení třeba po té hloubě odejde. Potom se musím zamyslet a říkám, aha, ale já chci říct něco jiného, než to mé nadšení. A možná to někdy to naše nadšení může být hodně spojené jenom s naším egem, s naší duší, ale ne, s naším duchem. A můžeme předávat prostě věci, které mohou být opravdu prostě potom jenom lidské, tělesné nebo duše. Tak a to péčko je české, to si bude líbit Olo. Inspirace, kvalifikace, destilace, inkubace a... Takže právě, kdybychom to dělali česky, tak to tam není prostě, jo? Ale inspirace, kvalifikace, destilace, inkubace, plná práce, mi se to prostě líbí. Takže jenom taková inspirace pro vás, pokud chcete opravdu si připravit nějaké slova, nějaké kázání. Tady dáte velikánský prostor Pánu Bohu, ať může prostě s váma pracovat. Možná mi dobrou inspiraci, necháte to prostě zaměřit tím správným směrem, oddělíte ten balast, necháte to chvíličku ustát a plná práce, přijde se to, že vám to udělá velice dobrou zkušenost a Bůh se vás použije. Tak, další, a teď už přicházíme k tomu tématu církev. Já bych chtěl dneska otevřit takovou zajímavou aktivitu, kterou vám pustím na videu. Kdybyste si všichni vytáhli papír, můžete klidně ten, co vám dal Pavel a vsad na druhou stranu, jestli to Pavel by nebude vadit. Tak jestli máte papír, tak se ho někde držente. A čtverku, jestli můžete mít. Ale ne, můžete mít i menší. Tady můžete mít i A5, jo, jestli chcete. Ale tak bych byl rád, kdybyste možná šli fakt jako ke stolům a byli jste spolu u stolu. A já pustím krátké to video.
Jak si ukládáte všechny informace? Cítíte se často zahlcení informacemi? Nevíte, co dřív dělat? A nepamatujete si všechny úkoly? V následujících minutách si vyzkoušíme společně nástroj, který vám pomůže případný nepořádek v hlavě urovnat. Proto si nyní vemte nelinkovaný papír a tušku a pojďme si společně vyzkoušet, jak vaše úkoly zvládat efektivněji a mít o nich větší přehled. Představím vám nástroj zvaný myšlenkové mapy. Nyní si dojděte pro papír a pro tušku a já vám mezi tím řeknu, co jsou myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy slouží mnoha účelům. Můžeme je použít pro zápis myšlenek, úkolů a informací, pro jejich organizaci a přehlednou strukturu. Myšlenkové mapy se velmi dobře osvědčily při organizování. Můžete je používat při plánování projektu, řízení úkolů či řízení lidí. Dobře můžete mapy použít pro plánování, například pro plánování dovolené, při plánování vašeho rodinného rozpočtu. Mapy se dají použít i pro učení. Můžete si zapisovat různé myšlenky z knih, či se pomocí myšlenkové mapy učit. Já sama nejraději myšlenkové mapy používám pro takzvanou debordelizaci hlavy. Zbavuji se tak mentálního nepořádku a ujasňuji si jednotlivé úkoly a myšlenky. Už máte ten papír? Potřebujeme papír. A ještě tušku. Pokud už i vy máte papír a tušku, můžeme začít. Tématem myšlenkové mapy, kterou si společně vyzkoušíme, budou úkoly. Jsou to úkoly, které řešíte, které vás trápí ve vašem životě. Proto si vemte papír na ležato a naprostřed papíru napíšte úkoly. Tím, že neumístíme téma do rohu, dáme prostor svým myšlenkám a nápady se mohou rozrůstat do všech stran. Základem myšlenkových map je větvení. Z hlavního tématu vyrůstají hlavní větve, jakési kategorie či obsah tématu. Z hlavních větví se postupně poté rozrůstají vedlejší větve. Pokud si chci pomocí myšlenkové mapy ujasnit a utřídit své úkoly, potřebuji nejdříve vytvořit základní kategorie mého problému. Proto si nyní zamyslete nad svými úkoly a pokuste se vytvořit hlavní větve. Pokud studujete, ponese hlavní větev název škola. Pokud pracujete, napište na hlavní větev práce. Další oblastí, ve kterých vám vyvstávají úkoly, může být například rodina či zábava. Nyní se pokuste vytvořit vaše hlavní větve. Najděte co nejobecnější kategorie a zapište je. Jakmile máte vytvořené všechny hlavní větve, pokuste se najít všechny úkoly a informace, které vás k hlavním kategoriím napadají. Postupujte od obecnějšího ke konkrétnímu. Podívejme se na jeden příklad. V rámci svého volného času se chci rozvíjet, a to pomocí knih a sportu. Knížky musím přečíst, ale musím je také vrátit do knihovny. V rámci sportu dělám jógu, ale chtěla bych taky začít běhat ve čtvrtek a v neděli. Toto je základní struktura myšlenkových map. Všechny další rady, které se můžete dočíst z různých zdrojů, vám mohou být inspirací, ale nemusíte se jimi řídit. Základní radou je, najděte si svůj styl myšlenkových map. Kreslení vás musí bavit. Pokud se při kreslení necítíte dobře, zkuste si najít jiný styl, zkuste se inspirovat jinými mapami, či použijte různé nástroje či aplikace. Ráda bych vám nyní předala několik svých rad a tipů, které se mi v praxi osvědčily. Díky nim jsem zjistila, že mapy jsou opravdu skvělým a užitečným nástrojem a ujasnila jsem si, kdy je vhodné mapy používat. Používejte různé formáty papíru. Pro rychlý zápis myšlenek můžete použít malý bloček formátu A5 i menší a můžete postupovat až po velké formáty pro velké plány. Před začátkem kreslení mapy si stanovte cíl a záměr. To vám pomůže strukturovat téma a zjistit, k čemu vám mapa má sloužit. Nezapomeňte si položit otázky. Má vám mapa sloužit k hledání myšlenek? Má vám pomoci vyřešit problém? Strukturovat téma? To vše si předem zodpovězte. Používejte barvy. Mapu můžete kreslit černobíle, ale i barevně. Můžete používat obyčejnou tušku, pastelky či fixy a pomocí těchto barev si zvýrazňovat důležité pojmy a myšlenky. Barvy vám v mapě pomůžou mapu lépe strukturovat a udělat ji přehlednější. Důležitá slova si vyznačte. Můžete používat různé symboly, například vykřičník pro věci, na které nechcete zapomenout, nebo šipky pro pojmy, které spolu souvisí. Stejně tak můžete používat například kroužkování. Sami si určete, jaké symboly budete používat. Je to vaše mapa a vaše symboly a ty vám budou sloužit tak, jak si sami určíte. Negumujte, nemažte své myšlenky. Nechte v mapě vše, co jste vytvořili. Jednou je to vaše myšlenka a nikdy nevíte, kdy vám podpoří nové asociace. Pokud máte myšlenkový blok, nebojte se používat šablony. Šablony velmi dobře slouží, pokud potřebujete vyřešit určitý problém. Základem řešení každého problému je zodpovězení si těchto 6 otázek, které můžete zakreslit na hlavní větve. Na vedlejší větve pak můžete nakreslit všechny nápady, které vás napadají. Nepřežeňte to s počtem větví. I když žádné pravidlo neříká, jaké je maximum hlavních větví, je nejlepší bude, pokud skončíte maximálně na 10. Stejně tak se nesnažte přidávat velké množství vedlejších větví a udělat mapu nekonečnou. Nejlepší bude, pokud skončíte na 3. až 4. úrovni. Existují mapy přehledné a méně přehledné. Pokud slovo na větev položíte, tak jako v naší mapě, zjistíte, že je mapa dobře strukturovaná a dobře se v ní vyznáte. Pokud slovo na větev spíše napíchneme, zjistíme, že je mapa méně přehledná a hůře se v ní vyznáme. Pokud chcete, aby se pro vás myšlenkové mapy staly užitečným nástrojem, mapujte co nejčastěji. Jen častým tvořením si ujasníte, jaký je váš styl a pro jaké příležitosti je mapování vhodné a kdy raději použijete jiný nástroj. Nemapujte úplně vše. Časem zjistíte, že se vám myšlenkové mapy špatně osvědčily například při time managementu, ale velmi dobře se vám používají například při učení či při poradách. Vytváříte si databázi svých myšlenkových map. Pokud budete mapy archivovat, můžete se k ním později vracet. Takovýto zpětný náhled vám pomůže zrekapitulovat vaše myšlenky a nápady. Před vámi nyní leží jednoduchá myšlenková mapa, která vám pomohla utřídit myšlenky a definovat konkrétní úkoly. Dovoluje vám tak soustředit se na práci samotnou. Ke konkrétním úkolům, které leží na konci větví, můžete přidat jednotlivé priority či data. a není nic hezčího, když splníte všechny úkoly a můžete si je oškrtnout. Mapu pak vezmete a zahodíte. Zaujalo vás toto téma? Na internetu najdete množství map, kterými se můžete inspirovat. Můžete také použít různé nástroje či aplikace pro tvorbu myšlenkových map. Já nejraději používám tyto dva. Pokud si o myšlenkových mapách chcete přečíst něco více, dvou knížkách, které napsal Tony Buzan.
Ten názor, co všimli, jak mluvila o té hlavě, debordelizace hlavy. Nevím, jak vy, ale mně se někdy stává něco podobného, že mám v hlavě tolik myšlenek a zvlášť, když si chystám kázání, že prostě nevím, co teda z toho dřív vzít, čemu se víc věnovat, o co se víc opřít. A myslím si, že někdy není špatné myšlenku dát na papír a začít se jí věnovat z toho trochu toho nadhledu. Možná se na to dívat opravdu trochu z jiného pohledu, možná si stanovit ty hlavní body, možná popřemýšlet, co opravdu je důležité a co je třeba jenom moje myšlenka. A možná jsme teďka u toho slova, že můžeme udělat tu inspiraci, ale možná potřebujeme pracovat i s tím, abychom myšlenky správně uspořádali. A já vás chci zavíst do jednoho tématu kázání. Takže já jsem za úkol udělat a mluvit o církvi. A teďka já jsem měl spoustu myšlenek, o čem mám mluvit. A já vám ukážu něco. Aša říkala, že jsem se nechystal na dnešní setkání. Já jsem si udělal myšlenkovou mapu. A já než jsem si úplně dodělal, tak jsem si řekl, já vás do toho chci nějak zatáhnout a pojďme zkusit společně o tom uvažovat. Co by bylo dobré, když bychom kázali na téma církev? Co by bylo dobré, aby tam bylo? O čem by bylo dobré přemýšlet? Co jsou takové ty hlavní body, které bychom měli prostě přinést a co jsou podbody těch hlavních bodů? Protože já, když jsem přemýšlel mluvit o církvi, tak to je tolik a tolik různých otázek, myšlenek a podbodů. Takže pojďte mi teďka pomoct. Takže takový ty hlavní body, když se budeme bavit o církvi. Co vidíte jako takový hlavní body? A já vás nechám teďka, poprosím Jirku s Zdenkem, abyste šli k těm stolům a abyste se společně nějak zkusili domluvit. Co jsou takový 3-4 hlavní body, které vám vystanou nad tím slovem církev, kam by to mohlo směřovat, kam by to mohlo jít. Jestli chcete papír, tak si klidně vente třeba teďka možná radši jako A4, ale zkuste přemýšlet, co jsou takové opravdu důležité body v oblasti církve. Máte na to 2 minuty. Zkuste o tom spolu diskutovat společně a zkuste přijít na nějaké takové hlavní body, které bychom tam mohli použít. Takže můžeme? Jenom se mi dopíjí, říká všechno. Já vám ještě nechám potom čas, jenom zkusme se teďka chvíličku sdílet. K čemu jste došli, jak jste o tom povídali, co bylo pro vás teďka zajímavé, jestli už máte něco konkrétního. Takže teďka poslouchejte, budeme mluvit tady, kde je vedoucí stolu. Kdo tady nevzmluví, ale píše. Dáš.
Mám něco říct? No, tak my jsme přišli asi tak na 3 zatím. Služba, poslání a struktura nebo fungování. vlastní struktura nebo fungování. To je jedno, struktura fungování, to je jedno. A ještě jsi říkal, Marte? Společenství vztahy, to je ještě struktura a fungování, jasně.
Se, vím, že jste tady diskutovali o tom, jaký je cíl teda vůbec, jako proč to děláme, co chceme vlastně předat. Jo? Už je dobrá otázka, co chceme předat. Máme tady slovo církev, to říkám, to může být hodně, hodně široké. Když jsem přemýšlel, tak jsem si dal takový cíl, chci vám představit vlastně jako církev a chci být trošičku revoluční v tom, oddělit to od nějaké tradiční církve, ale prostě spíš uvažovat o církvi takovým jiným pohledu, prostě jiný pohled na církev, než jak se mnohdy prostě vyučuje, nebo jak lidi vnímají. To by pro mě takový důvod přemýšlet o církvi tímhle způsobem. Dobře. Musím tady teda.
Tady píšu. Tak my jsme napsali vlastně, že církev je společenství božích dětí nebo božího lidu a potom takovou hlavní větev a druhou hlavní větev. No, společenství jako božích dětí, božích lidí. Takže jako, jsou to lidé, no, a kteří vlastně se sdílí, mají mezi sebou vztahy a budují se skrze duchovní dary, to už bychom dal taky nějaký ten, jo, a potom vlastně další nejdůležitější jsme viděli službu, která je vlastně vnitř církví a na ten. Ještě nestíříš.
Můžu jako první. Tak, tady u vás.
Tak my jsme to trochu pojali podle toho, jak ta paní tam doporučovala ty základní otázky. Takže máme co? Je církev, že jsou to lidé? Takže prostě lidé, kdybychom chtěli mluvit o tom, že církev je v prvé řadě o lidech. Potom proč tu církev je? Jako evangelizace, neslení prostě evangelia. Smysl, no. Poslání asi, no. Potom... Potom máme, jak vlastně funguje, jakože... To není to stejné jak struktura. Potom jakože založil, jakoby kdo zakladatel, jakože Ježíš prostě založil, že jen tak se nese, byla prostě banda lidí, jo. Já nevím, mě po slovem struktura si představím něco jiného. A pak tady ještě poslední máme, jako kdy, jakože historie prostě vznik a jaký to byly, mělo okolnosti, jo. No a náš cíl by bylo nějaký souhrný prostě pojetí církve.
Já když se dělám na to, co jsem já tady dál, tak já jsem si dal takový cíl, že bych chtěl vám jako představit to vlastně, co církev je, co se skládá, jak funguje. Taky ten původní záměr boží, když se dívá Pán Bůh na církve. Dal jsem si tam první, jsem si dal lidé. Církev je o lidech. Druhý bod jsem si dal smysl. Církev, vlastně možná vlastně jako, jako církev je, že to je to fungování, poslání, že tady vlastně se dá smysl. Pak máme spoustu druhů různých církví, kterýčku možná do té struktury, do historie, že jsem si dal vlastně druhý církví. Poslední, tím, že jsem pastor, tak jsem si dal a jsem si jedno slovo a to jsou problémy. Protože většinou, když se bavíme o církvi, tak velice rychle dojdeme k problémům a myslím, že problémů je více než dost a je asi jedna z věcí toho napětí kázání je to, že se nebudeme bavit o věcech, které jsou těžké, podmínky matematické, které přináší prostě určitě napětí. Ježíš vlastně ukazoval, jak krásně to napětí rozvíjet. Takže, zkusím se teďka tu vaši mapu rozvinout o další větev. Vím, že tady tam holky už trošičku zapracovali dál. A zkuste tam u každé větve napsat aspoň 2 až 4 další body. Možná si nechte tu vaši. Takže mohu? Takže Jiří se na mě obrátí i ze školu. Jedna z velikánských výhod tady té myšlenkové mapy je v tom, že to je takzvaně nelineární jako zápis myšlenek. Jako my jsme většinou zvyklí dělat všechno chronologicky a všechno navazuje na sebe a prostě to nějakým způsobem pokračuje. A tady vlastně, když budete dělat řešit nějaký problém, nebo třeba to kázání, nebo prostě jakýkoliv problém, který máte, tak vás napadne myšlenka a můžete už zařadit úplně pod bod, který vlastně třeba neřešíte. A jenom se to tam dáte, pak se tím můžete vrátit. To znamená, že vám spousta důležitých myšlenek neuteče nikam pryč. To z vás znamená situaci, že o čem přemýšlíte a říkáte, já to teďka nechám v hlavě, teďka se budu věnovat tady tomu, protože tady plánuju něco jiného, a potom za třeba 5 minut řeknete, co jsem to chtěl. A už nevíte prostě, jo. Tady je skvělé, zvlášť, když to děláte v nějaké skupině, že vlastně každý má nějaký názor, má svoji myšlenku a vy to můžete zapsat a nemusíte to hned hodnotit, nemusíte to hned to někam zaměřovat, ale máte to napsané a můžete potom s tím následně pracovat. Já když jsem uvažoval o tomhle úkolu, tak jsem si řekl prostě církev, jako první věc, co mi napadá, slovo církev prostě mě okamžitě asociuje slovo lidé. Prostě, jestli chci mluvit o církvi, musím mluvit o lidech. Mám tady odrážku 2 až 3. To znamená, když se 2 nebo 3 sejdou, tam je Bůh uprostřed nich. To je církev. Církev není budova, církev není prostě skupina lidí. Církev jsou 2 až 3 lidé, uprostřed nich je prostě Pán Bůh. A to je prostě tečka. To je církev. Nebudujme nic jiného, než to společenství. Pak jsem si napsal, že v církvi jsou různí lidé. A pokud budeme mluvit o dobré církvi, tak musíme narážet, že tam jsou lidi, kteří jsou krátce věřící a dlouze věřící. Ti, co jsou krátce, jsou většinou pozbuzením, ti, co jsou dlouze, jsou většinou... A pokud budeme budovat církev, tak musíme i přemýšlet, že musíme nasytit i ty nově věřící, i ty staré věřící, nebo ty staré. A to je někdy problém, když člověk přináší kázání, že on musí udělat kázání tak, aby mluvil i ke starým, i k mladým. A teďka nemyslím jenom věkem, ale i třeba délkou víry. A já si myslím, že je úplně naivní si myslet, že když budu mít kázání, prostě, že neoslovím lidi, kteří chodí 20 let do církve. Když si nemáš cíl v kázání oslovit 20-leté křesťany a zároveň jednoleté, tak děláš velký problém. Dneska Martina, nevím, jestli tě napadlo samotno, nebo jestli jsi měla nějaký seminář, nebo jestli jsi něco poslouchala, ale z úvodu kázání řekla celé evangelium s tím, že kdyby tam byl někdo, kdo Pána Boha nezná, kdo prostě potřebuje se setkat s Pánem Bohem, tak aby to slyšel. Vím, že to třeba říkali hodně Kozicovi, a možná je dobré to být napsaný, že jsou v církvi i lidi, kteří třeba jsou nevěřící. A my možná na ně úplně zapomínáme. Tam jsou lidi, kteří jsou dlouze věřící a je to nutí v církvi a pokud nepřinesou nic nového, budu říkat svoje všechny staré příběhy, které jsem už řekl 10krát, tak oni z toho byli úplně otrávení. A je to moje chyba, není to jejich chyba, že jsou tak staří. Potom jsem teda viděl, že tam jsou teda krátce věřící, dlouze. Pak jsem zjistil, že v Biblii je spoustu různých úřadů, různých obdarování, různých povolání. Máme nějaké apoštoly, máme nějaké proroky, máme nějaké učitele, nějaké evangelisty, nějaké apoštoly už byly si, myslím, dáme všechny chyby, proroky. To znamená, že každý z nás by měl k tomu nějakým způsobem směřovat, nějakému úřadu. Taky čteme o nějakých talentech, o obdarování, o nějakém správcovství, o penězích. To všechno spadá do církve a pokud jsme si řekli, že církev je 10, 2 nebo 3, protože církev prostě má všeobecné kněžství, každý člověk, který přichází do církve, by měl nějakým způsobem ty svoje obdarování mít možnost aplikovat. Pak jsem si napsal vztahy. A vztahy církvi, to je legrace. Jsem pastorem přes 20 let a prakticky neustále řeším, ten o mě řekl, ten se na mě špatně podíval, ten tam něco řekl blbýho, ten jak kázal, to se mi nelíbilo, a ten něco řekl, on to nesplnil. A co si ty myslíš tam o tom člověkovi, který tam to prostě udělal? A tady vidím úžasnou spojitost se slovem problémy. A všechny vztahy přináší problémy. Je to tak? My se s manželkou máme hrozně moc rádi, hlavně víc. Ale pořád řešíme nějaké problémy. My jsme se už naučili za 23 let, že neřešíme všechny problémy, že jsme zjistili, že není všechno nutné řešit, že jsme se už to naučili tolerovat. Třeba ona toleruje můj humor, který někdy... Prostě jsme se na něco naučili, máme už určité návyky, které nám prostě umožnili překlenout různé problémy. Myslím si, že my se někdy vyjedeme do vlasu, jako nejenom prstama, ale... Nemusím se nechtěřit nohou, ale... ale prostě máme někdy spory. A třeba jsme se naučili, že už některé spory necháme vyhnít. Jo, jsme se naučili tu destilaci, jakože to funguje dobře. A prostě to nikdy ani nedořešujeme, jen si prostě, je to prostě přejdeme, usmějeme se, já si usměju, zatnu zuby, ona zatne zuby, jsem tam nějaké praskne, ale jdeme dál prostě. A jestli jsme v církvi, vždycky budou nějaké problémy. Jaké problémy jsou v církvi nejvíc? Jsou dvě témata, o kterých bych asi mluvil vždycky. První věc jsou pomluvy. Teďka mluvím o církvi jako uvnitř. Myslím si, že bychom měli dvakrát do roka kázat o tom, jak řešit spory a problémy. Bible říká velice jasně a zřetelně jednu věc. Pokud máš něco proti bratru, proti sestře, co máš dělat? Jdi za ním a mluv s ním. Myslím si, že 90% lidí v církvi to dělá jinak. Jde za někým, ne, jde ještě za někým a ujišťuje se, jestli jeho vnímání či chápání je tak nepříjemné, jako má on vůči bratru XY. A ten chudák křesťan řekne, já si to taky myslím. A prostě už přichází problém. Bible říká, máš něco proti někomu, jdi za ním. Když je neposlechne, jdi za zrakem holubem třeba, vemo sebou, hovořte prostě ve dvou s tím člověkem, když vás neposlechne, jděte za. Tam není za pastorem, tam pořád. Tam není ani starším. Běžte za dveře. Se modlit. Myslím, že tam je za vedoucím. Nebo za církví tam je. A s ní to řešte a pokud potom i církev uvidí, tak se od toho člověka oddělte. Myslím si, že když budeme říkat tohle jedno za půl roku, tak to tak akorát stačí. Myslím si, že to tak často neděláme. Takhle často. Co ještě vidíte jako problémy? Nespokojenost. Reptání. Kdo nejvíc reptá? Lidi. 10. Většinou ti, kteří toho moc nedělají. To je zajímavé. Lidi, kteří se zapojí do práce a jsou aktivní v práci, tak většinou hledají, jak věci změnit, než že reptají. A pro mě třeba je úplně směšné už, za 23 let jsem přišel na jednu věc. Pokud někdo za mnou přijde a řekne mi, Jirko, tady jsem s tebou problém, a všichni říkají, že to děláš špatně. Tam se kdo všichni? Proti nemohu říct. co tohle znamená? Že ten člověk, který se mnou mluví, mluví o mých problémech s někým jiným a neřeší to se mnou, ale řeší to s někým jiným a ještě ho zatahuje do těch pomluv. A, takže jenom vám chci říct, pokud budete někdy něco víst a někdo za vám přijde a tohle vám řekne, já se už tomu usmívám a už to neřeším. Z úvodu, když jsem byl krátce věřící, tak mě to vždycky úplně sebralo. A jsem chodil a pořád jsem přemýšlel, kdo jsou ti všichni? Tak jsem se díval po lidech a tak jsem prostě tak jako personifikoval, jako kdo opravdu má něco proti mně. Pak jsem přišel a řekl, jo, jo. Neřeknu. Co mám říct, tohle podle mě je jedna z velikánských lstí satana. A tady se to krásně ukazuje. Pokud ti někdo řekne, někdo proti tobě něco má, ale já ti nemohu říct, co to je, tak to okamžitě zahoďte a vůbec o tom nepřemýšlejte. Že ten člověk je pomlouvač, pokud to takhle je. On může mít pravdu, ale já už si z toho nehroutím, už to neřeším, protože tohle je podle mě jasná indicie, to je podobný, toho, že tady je něco nepořádku. A musím vám říct, že pamatuju si, my jsme jenom jednou měli v církvi opravdu čarodějnici a ta tohle používala velice často a takhle dokázala naočkovat tolik lidí proti sobě, ale vždycky říkala, všichni proti tobě jsou, nebo aspoň většina, ale já ti neřeknu, kdo to je, protože ty bys je prostě zničil. A já jsem chodil tak, co mám dělat, jako jo? A pak jsem teda obcházel ty lidi a nikdo nic neříká. A pak, když se to všechno protrhlo a objevilo se to nebo objasnilo, tak to nebyla pravda. A já jsem mohl pod tím velice silně zůstat jako ten, který je z toho úplně hotový. A dokonce si myslím, že jsou pastoři, kteří složí funkci kvůli takovým pomluvání. Takže pomluví, reptání, co ještě? Možná Pavel mluvil něco, když budeme trošičku ven. Máme církve, které jsou liberální, to znamená, že se začnou dívat na Boží slovo velice tak zvrchu a přestanou hřešit, to znamená, že v té chvíli pro ně není vůbec důležité, co říká Bible a o co se můžou opřít. O co se opírají lidi, kteří se neopírají o Bibli a kteří říkají, že jsou křesťané. Nějakou morálku, svůj vlastní názor, svoje pochopení, prostě mantinely pro ně jsou tak najednou prostě mizivé, že nejsou schopni se o to opřít. Všenou? Lží proroci, jasně, ale ono to s ním trochu souvisí. Vlažnost, neradikálnost, lenost. Já jsem se třeba setkal s jedním velkým problémem, to je náhrada Boží moci. Hned to vysvětlím. My jsme někdy, já toho trochu lituji, že jsme letniční někdy, že my pořád mluvíme o tom, jak Bůh uzdravuje, jak Bůh dělá velké divé zázraky, ono se to často tady u nás neděje a možná to pro vás někdy je těžké. Pro mě to taky někdy je těžké, já bych chtěl, aby to bylo jak před 20 lety, že se pomodlíme, lidi padají, je spoustu divo zázraků. Ale buď s tím budeme zápasit, buď až to přijde, anebo až zemřeme, anebo tohle vyměníme za něco jiného. A já si pamatuju, že se dá udělat podobná atmosféra jako Boží přítomnost na základě třeba hudby, na základě nějaké meditace, na základě třeba hraní her. Prostě my jsme schopni uvolnit adrenalin, my jsme schopni prostě člověka uvolnit, ale vůbec to nemusí být vám. A tady si myslím, že musíme být my jako letniční velice opatrní, aby to, co dělá opravdu Bůh, aby to bylo Boží a ne lidské. A tohle si myslím, že může být velikánský problém. Mě třeba úplně rozčiluje, když to budu úplně upřímně, když vidím mladé lidi, kteří jdou na koncert, tam klekají prostě, vyznávají, jak jsou hříšní, končí koncert, oni se otřepou a žádná změna se nestala v jejich životech. Otevřou počítač, zahrají si nějakou hru a nic se nezměnilo. A je potom to opravdu Boží duch, který s nima jednal, nebo jenom nějaká atmosféra nějakého koncertu. Myslím, že tohle může být pro nás velké nebezpečí. Emoce. Já věřím tomu, že emoce jsou důležité, ale nesmíme ty emoce prostě přebít tím, že duch svatý s námi prostě pracuje. Dále jsem si třeba, já tady ještě dám jeden problém, který teďka hodně vnímám, a to jsou vztahy. A myslím tím hlavně sociální vztahy. Zdá se mi, že někdy máme tak dobré společenství, že k nám chodí lidé, kterým s náma hrozně moc dobře. pro ně důležitější to společenství, než to, jestli věří nebo nevěří. Pak se nám může stát, že mezi nás chodí člověk, který možná po dvou letech nám řekne, ale já vůbec nevěřím, že to se pán věří. A nebo při první nějaké příležitosti okamžitě prostě uletí, protože se vlastně vůbec nepostavili na Krista, ale postavili se na ty vztahy, které mu nabízíme. Já si myslím, že je dobré, když církev nabízí vztahy. Ale buďme opatrní v tom, že základ církve nejsou vztahy, ale základ církve přichází možná až semka, a to je Kristus. Jestli děláme cokoliv jiného, než že to všechno směřuje ke Kristu, tak je to prostě vedle. Já si myslím, že je dobré dělat práci sociální, myslím, že je dobré prostě dělat vyučování, myslím, že je dobré prostě se scházet, dělat vylety na vodu, prostě dělat zborové dovolené. Ale pokud nebude centrem Kristus církvi, pokud církev ujede tady v té věci, tak prostě jsme trošičku někde jinde. Takže jaký je smysl církve? Opravdu zakladatel církve je Kristus. Nebo možná můžeme trošičku o tom přijít teologicky a můžeme říkat, že ne Kristus, ale Duch Svatý o letnicích založil církev. Ale opravdu smysl církve je prostě to, že Kristus tady byl, Kristus chce být se církev poslaven. A on musí být alfa omegou, prvním, posledním. Církev musí být kristocentrická, to znamená, že musí pozvat na Krista. A myslím, že bylo hodně špatné, kdyby mezi nás někdo chodil a vůbec se nesetkal s tím, co třeba udělal dneska Martia. S výzvou, chceš-li, přijmi Krista, to svou pána spasitele. Jestli tohle církev nebude, tak vlastně ten smysl jde úplně, úplně stranou. Takže Kristus je zakladatel. To je úplně jasné. Jak nás vidí tenhle svět? Možná je dobré si tuhle otázku položit. Jak vidí církev tenhle svět? Jak se na nás dívá? Jak se na nás dlouhý dívá svět? Jak vidí svět církev? Jak vidí tvoji spolupracovníci tebe? Možná my si můžeme říkat, jo, svět se dívá na církev jako na katolickou, ale pojďme trošičku do sebe. Jak tebe vidí svět kolem tebe? Jseš světlem? Jseš opravdu ten, který vede lidi ke Kristu? Ten, který je kristocentrický? Jak tě vidí lidé ve světě? Jak tě vidí lidé v církvi? Možná dobrá otázka. Jak tě vidí lidé v církvi? Jak tě vidí ten svět? Jak má církev být ve světě viditelná? Jak má být představována církev? My se strašně líbí, hodně to používám v poslední době, že jestliže my jsme pro lidi nic neudělali, tak nemáme žádné právo prostě mluvit do života. Můžeme říkat, že jsme s Kristem, ale pokud neuvidí na nás, že my jsme smíření, pokud my nejsme světlem a solí, nechtějme, aby to oni následovali. Smysl církve. Boží přítomnost. Pamatuju si, když jsme začali akci 5M, tak jsme hodně plánovali, jak to má vypadat. A možná si pamatujete, když jsme říkali, nebudeme zvedat ruce v církvi. Budeme zpívat písničky ne k Bohu, ale spíš o Bohu. Že to bylo takové spíš jenom, když přijdou nějací noví lidé, aby se prostě setkali s takovou decentní atmosférou. Kázání bude takové spíš přednáška než kázání. Musíme těm lidem co nejvíc umožnit, aby se s Bohem setkali. A myslím, že po dvou letech jsme řekli jednu věc. My nechceme se lidem přizpůsobovat, ale my chceme ty lidi zatáhnout do toho, aby zažili Boží přítomnost. Aby se setkali s Kristem. Aby byli ve společenství, kde prostě cítíte prostě tu Boží přítomnost. A to je pro mě o hodně víc, než se oni pochopí. Takže já věřím tomu, že pokud to má být kristocentrické, tak to není o lidském myšlení, o lidském rozumu. To z nás uvěřil, protože jsme to pochopili. To z nás řekl ano, Pánu Bohu, že už mě to teďka zapálilo, už tomu rozumím. Já jsem uvěřil ne, protože jsem tomu porozuměl, ale že Bůh mi dal zjevení, kde se dotknul mého srdce a jsem řekl, ano, Pane, já chci za tebou. Do dneška tomu nerozumím. A do dneška můj směr není lidi logickými argumenty přesvědčit, že Pán Bůh je, ale prostě je vystavit Boží moci, Boží přítomnosti, Božímu působení. Proto myslím, že je strašně dobré, když budete si dělat nějaký úvodní slovo nebo kázání, přemýšlejte prostě, jak se to může dotknout těch lidí a pomožte jim té aplikaci. Třeba v tom, že jim dáte možnost, chodce teďka modlit. Mně se strašně líbilo, je to 14 dní v Bučovicích, ta Eva Lišková, maminka od Moniky Zachrlové, šla říct nějakou prosbu k modlitbám, který si myslím, že si vedla Marťa, kterou má ženě a řekla, víš co, tak se modli. Myslím si, že to spíš... Dobře. Ale... Prostě nikdo tě si nemodlila prostě. Najednou prostě byla v církvi, modlila se. Možná dneska kdybychom ji poslali ke zdi, jestli je věřící nebo není věřící, nevím, jestli by řekla, že je věřící a že by byla ochotná zemřít pro Krista. Ale v církvi prostě měla možnost se modlit za nějakou věc. Čekat, že Bůh se dotkne. To je podle mě něco, co my musíme prostě v církvi lidem nabídnout. Nejenom zábavu, nejenom prostě sociální věci, nejenom vztahy, ale setkání s Pánem Bohem. A to není otázka jenom kázání, to je otázka chvál. Já si někdy říkám, když jsme ve chvalách a nechtě otevřu oči a podívám se na lidi v sále, říkám jako, co tady děláte? Jako vy tady ustíváte Boha, vy to sedíte prostě, čučíte do blba, ani nespíváte. Já to nechci teďka soudit, jestli jsou nebo nejsou věřící, jestli to prožívají nebo neprožívají, ale pokud na nás lidi, kteří přijdou zvenku, neuvidí, že jsme do Ježíše zamilovaní, že prostě máme vášeň pro něho, tak nechtějme, ať oni, že se to na nás vidí, nebo ať uvěří. Já jsem si prostě opravdu dál jako jeden cíl, prostě musí na nás vidět Boží moc, musí na nás vidět zamilovaní do Krista. Když se to na nás nevidí, tak potom církev asi těžko může lidi oslovit. Bůh je veliký, on to může udělat i bez nás samozřejmě. Ale pro mě je důležité, aby církev prostě nabízela Boží moc. V Efeským je krásný verš, který říká, že Bůh povolal církev, aby představila Krista. Aby se ukázali na církvi ty úžasné Boží záměry. Aby prostě skrze církev bylo dáno poznání toho, jaký prostě Bůh je. A to je skrze církev. Temu jsme prostě vedení. Tady bych asi skončil, kdybych dělal kázání, ale možná jsem tady přeskočil bod druhý. Tady jsem napsal, že jsou církve, to je spíš vyučování. Liberální a výběrové. Církve, které prostě dávají důraz, že každý člen prostě má nějakou pastoraci a církve, které to nechávají jenom a jenom na lidech. Jsou církve, které jsou katolické a nekatolické. Slovo katolický znamená co? Všeobecný. A nekatolický znamená nevšeobecný. Takže my jsme nevšeobecná církev. Takže často na to narážím prostě, když se mě ptají, jako co jste za církev. My jsme protestanti, evangelici, evangelikálové, můžeme to ještě dál prostě rozvinout. To znamená církve evangelikální a neevangelikální. My máme trošičku nevýhodu tím, že tady je církev v naší země českobratrská evangelická nebo evangelická církev metodistická, nebo slovská církev evangelická až burskou vyznání, nebo slovská církev evangelická jenom. To slovo evangelický trošičku spíš je zařazen do toho slova spíš protestantský, ale když něco evangelikálního, jak to my nazýváme, tak to je církev, která věří, že člověk není křesťan, když je do církve, ale že se musel s Kristem osmi setkat, že musel prožít to zvané znovu narození. Mnohé církve evangelické vůbec nekážou znovu narození. Že jsou církve, které jsou evangelikální, tam se vyřadíme, kteří tvrdí, že spasení je jedině skrze to, že Kristus se setká s člověkem a vybírá svůj život a činí pokání svých hříchů. Pokud tohle neučíme, tak nejsme evangelikální. Možná můžeme mluvit o tom, že jsou církve letniční, církve charismatické. Naše církev je církev letniční. Jaký je rozdíl mezi letniční a církví charismatickou? Takže církev letniční vychází ze slova letnice, církev charismatická vychází ze slova charisma, to znamená jako dar milosti. Prakticky historicky to je tak, že někde v 20. století prostě bylo takové hnutí letniční, bylo to hlavně mezi církvemi evangelikálními, které prožili něco, čím my dneska říkáme křest Duchem Svatým, bylo to nepochopené a byli ti lidi vyhozeni z církví, a vlastně byli nuceni založit novou denominaci, kterou nazvali letniční denominace nebo letniční hnutí. A vlastně potom v letech 50. bylo takové druhé probuzení, které zasáhlo třeba církev katolickou, evangelickou, to znamená i církve i evangelické, kde najednou lidi začali prožívat křest Duchem Svatým, ale vlastně neodcházeli z těch církví a buď ty církve předělali na církve, které zase začali věřit v těch charizmata, nebo zůstali v těch církvích a jsou do dneška tak nějak tolerování, trpění, nevím, vlastně jak to nazvat. Pak zase třeba ještě nazval, že jsou církve mesiášské, zase něco slyšel o této církvi. Mesiánské. My jako křesťané věříme tomu, že Bůh má zvláštní záměr s Židy. A Židé jsou na tom podobně jako my, křesťané, až na jeden velký problém. Oni do dneška říkají, že přijde Mesiáš. Že jsme to přijali, že Mesiáš je Ježíš Kristus. Ale Židé, kteří přijali tady to poznání, že Kristus je Mesiáš, vlastně se dá scházet, že jako křesťané, vlastně Mesiáš i Židé. To znamená, ti, kteří poznali Ježíše jako Mesiáše, vše vám doporučuju. Možná na Google si vygooglovat nějaký chvály v mesiánském sboru. Je to strašně krásné, když Židé povolali národ, prostě mají to poznání, že Kristus je jejich Mesiáš, Pán Boha chválí, ale nevím, prostě to je krásné. Takže možná, tak jak jsem teďka o tom mluvil, můžete použít myšlenkovou mapu. A vlastně tím, když se chystáte, můžete určitě věci vyselektovat. Já bych asi vůbec o těch druzích nemluvil. Kdyby se to potom chystal, to kázání. A nechal by to tímhle způsobem. A možná jste si všimli, že jsem udělal i zajímavou propojku mezi lidma, problémy a smyslem. A tam bych udělal nějakou výzvu, všichni kolena a to se chce zvolen setkat, jde pokání a Kristus se tady zjeví. Já tvrdím, že to musí být nástroj pro každý den, pro vás. Ale je to možnost, jak setřídit vaše myšlenky, jak je nechat projít destilací, dostat to do té kvalifikace, zaměřit tím způsob, protože možná ty druhy jsou dobré, třeba pro vyučování, ale už ne třeba úplně prokázání, není to úplně nutné. Možná tady to bylo dobré, že jsem to zmínil. A možná to potom nechat chvilku destilovat, inkubovat a potom přichází ta pilná práce a všechno to prostě seřadí a udělat se to správně. Takže ať vám to spíš takovou motivací, než nějakým suchým návodem, který musíte úplně přesně jako držovat. Ale myslím si, že tady ty myšlenkové mapy můžete třeba velice dobře použít třeba při nějakém plánování. Protože jak jste u stolu, každý z vás je trochu jináčí a každý z vás dává důraz na jinou oblast. Ale pokud plánujeme něco v týmu, je strašně dobré, když všechny ty názory, myšlenky, vaše potřeby, vaše možná zaměřování jsou v té mapě zohledněné, prostě ten tým o tom může vědět. Když jsme začali práci v Hučovicích, myslím si, že pořád mi to tak leží na srdci, myslím, že Jarmila pořád jako říkala, musíme pracovat s seniory. Do dneška jsme s tím nic ještě neudělali. Ale její srdci to prostě hoří a tím, že to já mám ve své mysli, tak jakmile se udělá první známka, že bychom mohli oba zpracovat. Vezmu telefon a volám Jarmile, jestli prostě chce v tom něco dělat. Pokud bychom to nemluvili, pokud bychom neměli tu možnost, kde se otevřít. Možná třeba bylo dobré si říct, jak vy vidíte církev. Jak vy vidíte sbor, jak má fungovat. Možná budu já sám jako pastor překvapený, jak máte vy očekávání, jak to vidím já. A neboť nejsem úplně tupý pastor, asi bych měl být schopnost naslouchat potřeba. Možná to nemusí být tak, jak to si já. Možná máte o hodně lepší myšlenky než já. Rozumíte tomu? Je dobré mít setkání, kde se tak nějak otevřít. Takže můžete si své mapy dodělat. Já jsem teda ještě chtěl, stěnete ještě 5 minut? Dobře, já jsem vám to umožnil. Já vám tady 3 papírky, jestli byste je dali do té vaší mapy, jo? Nějakým způsobem. Zkuste se podívat, jestli to dáte do té vaší mapy. Čtyři papírky do každé mapy. Kdyby mě to zajímalo, jestli vemte si každý jeden verš, který máte, a zkuste, jestli ten verš do té vaší mapy by se dál někam zařadit. Jestli máte kolonku, kam by ten veršik mohl být. Takže já jsem vám dal veršiky, které všechny mluví o církvi v Biblii. a myslím si, že ty verše vám mohou zase pomoct si určitý věcí obhájit, možná zaměřit tím správným směrem.